Tribina Novi zvučni prostori. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak sa tribine posvećene savremenim kompozicijama domaćih autora koja je održana 15. decembra prošle godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Tom prilikom predstavljena je kompozicija A Cinque opus 115 za duvački kvintet Dejana Despića. O delu su govorili muzikolozi Stefan Cvetković i Zorica Premate, koja je i moderirala razgovore, flautista Ljubiša Jovanović i autor. Tribine o novim muzičkim delima organizuje Centar za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije.
Dejana Despića svakako ne treba posebno predstavljati, pa evo samo nekih osnovnih podataka iz njegove umetničke biografije. Rođen je 1930. godine u Beogradu, diplomirao je 1955. u klasi Marka Tajčevića kompoziciju i u klasi Mihajla Vukdragovića dirigovanje na Beogradskoj muzičkoj akademiji i tu je kasnije predavao na katedri za muzičku teoriju, gde je prošao sva zvanja do redovnog profesora i šefa katedre. Za dopisnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti izabran je 1985. a za redovnog 1994. Njegov kompozitorski opus broji oko 250 dela, a teoretski oko 25 posebnih izdanja. Više puta njegova dela su bila izvedena na festivalima u zemlji i svetu i često su bila i obavezan komad na međunarodnim takmičenjima, a dobitnik je i više nagrada od Međunarodne tribine kompozitora pa do Mokranjčeve nagrade i nagrade grada Beograda. Pre nego što emitujemo A Cinque, muziku za duvački kvintet opus 115, evo šta je sam kompozitor između ostalog zapisao o ovom svom ostvarenju iz 1994. Inače, ovaj tekst objavljen je u nedavno objavljenoj knjizi Na kraju puta Dejana Despića, koju je štampala Srpska akademija nauka i umetnosti. U okviru jednog perioda u kojem je moje muzičko stvaralaštvo bilo skoro isključivo vezano za van muzičke, poetske inspiracije, nastao je kao neka vrsta predaha ovaj kvintet ispunjen samo čistom, apsolutnom muzikom, što sam i hteo da naglasim u podnaslovu. Prvo izvođenje ostvario je duvački kvintet Le Bacchanal na Bemusu 9. oktobra 1996. godine. Žiri Međunarodne tribine kompozitora 1997. dodelio je ovom ostvarenju treću nagradu, a potom je A Cinque izveden na međunarodnim festivalima Muzika Danubijana 1998. i Svetski dani muzike 1999. godine. A Cinque je svita čiji su stavovi intrada, marcija, pastorale, scherzo, ostinato, danca i moto perpetuo. Naš snimak je sa kompakt diska koji je nedavno objavila Beogradska filharmonija. Svira duvački kvintet Beogradske filharmonije u sastavu Marina Nenadović flauta, Bojan Pešić oboa, Veljko Klenkovski klarinet, Nenad Janković fagot i Nenad Vasić horna.
Thank you.
Jedna od najznačajnijih stvaralačkih i pedagoških ličnosti Beogradske akademske sredine, Dejan Despić je svojim muzičkim delima od najranijih kompozicija pisanih u klasi Marka Tajčevića pa do nedavno nastalih dela sa opusnim brojevima blizu 250, ostao vezan uz neoklasicizam. U njegovom stvaralačkom gestu sadržano je osnovno pravilo svakog klasicizma, preciznost i jasnoća izraza uz preglednost fakture i oblika. Mada je 60. godina prošlog veka u taj uredni zvučni svet prodiralo i nešto romantičarske egzaltacije, oštrih harmonskih sazvučija i bujnijeg orkestarskog kolorita, a forme dobijale na rastegljivosti i rečitosti, Despić je od sredine 70. definisao svoju muzičku besedu u stilskim okvirima akademskog neoklasicizma. Od tada je neprestano rasla i samu sebe iskušavala njegova nesvakidašnja kompoziciona veština, oslonjena na tradicionalne tehnike harmonskog i kontrapunskog umeća. Potreba da se iskaže jasno, jezgrovito i u zaokruženim celinama zapravo je i definisala Despićev neoklasicizam koji je sa zrelošću kompozitora sve više dobijao gotovo lakoničke besede, fakture i strukture. Upadljivo sažimanje izraza i forme i koncentracije na ono najbitnije kao posljedicu su imali i opredeljenje za ciklične oblike, najčešće svitne cikluse za razne kamerne ili vokalne formacije sastavljene od više kraćih i kontrastno složenih stavova, odnosno delova. Srazmerno je mnogo Despićevi kompozicija koje, bilo da je reč o vokalnim ciklusima, klavirskoj muzici, raznim kamernim formacijama pa i koncertantnim žanrovima, imaju tu svitnu strukturu, a zapravo strukturu jedinstva višeg reda u kojoj se neretko raspored, razrada i karakterni sadržaj tematskog materijala svakog od stavova postavljaju iznad segmenata strukture i povezuju ih u celinu višeg reda i višeg smisla. Tako i ovdje postoje materijali koji su prisutni u više ili u svim stavovima i postaju osnove za autorov varijacioni rad. Upravo takva ekspertska klasična veština kojom se poznato oneobičava u nepoznato pa u prepoznato i leži u osnovi kompoziciono-tehničkog gesta Dejana Despića. Tako i njegov racionalizovan kompozitorski čin u kome se uvek zna i vidi šta se u muzici i sa muzikom dešava postaje i trenutak emotivnog odgovora na majstorstvo kao takvo, kao i na autorove ovlaš i sa ukusom nagoveštene van muzičke poruke. Sad bih zamolila kolegu muzikologa Stefana Cvetkovića da nam izloži sopstveno viđenje kompozicije Aćinkve.
Ukoliko bi se na samom početku govora o duvačkom kvintetu Aćinkve pošlo od pozicioniranja ovog dela u ukupnom koordinatnom sistemu stvaralaštva Dejana Despića, moglo bi se reći da se ovo delo ukazuje koliko kao jedna od čvrstih karika veoma dugog i stilistički kompaktnog niza, što ga čini autorova ostvarenja veoma različitih vrsta, toliko i kao delo koje se u neposrednom okruženju nekolicine drugih, koje je Despić komponovao tokom 90-ih, istaklo svojim donekle specifičnim statusom i značenjem. Najpre, po žanrovskom određenju, ono pripada raznovrsnom i bogatom opusu kamerne muzike, prema kojoj je autor od samih početaka kompozitorskog delovanja gajio dosadan i izraženi stvaralački interes. U datom kontekstu, a posebno gledano kroz vizuru Despićeve posvećenosti pisanju dela za različite sastave duvačkih instrumenata, kvintet Aćinkve bi se mogao označiti kao potvrda osvedočenih preferencija autora ili u najužem smislu kao vid održavanja ne tako izraženog, ali ipak postojećeg interesovanja za dela baš ovog u istoriji muzike inače često upošljavanog sastava. Pored, u tom smislu, jedne od verzija vinjeta, opus 43b, da podsjetimo, među Despićevim duvačkim kvintetima nalazi se još i sonatina, opus 53, kao i dva novija dela, sastanak, opus 195 i sasvim recentan Schulwerk, dakle ciklus 8 fuga, opus 238 iz 2013. Ipak, i pored činjenice da je duvački kvintet Aćinkve, dakle, po više osnova ugrađen u kontinuitet Despićevog kamernog stvaralaštva, tog ekskluzivnog polja autonomnog muzičkog mišljenja i izražavanja, izvesno dodatno osvjetljenje na njega pruža činjenica da se u kontekstu autorovog, inače nekarakterističnog istupanja u polje programnosti tokom posljednje decenije prošlog veka, a Cinque među panoramom ostvarenja inspirisanih poetskim predlošcima upravo izdvojio kao svojevrsni predah u formi veoma plodonosnog eskapizma ka prostoru čiste muzike. Prilog ostvarenog visokog umjetničkog dometa ovog kvinteta posebno treba navesti da je delo po premijernom izveđenju na Bemusu 96. godine od strane članova kvinteta Le Bacchanal naredne godine na međunarodnoj tribini kompozitora postiglo veoma zapažen uspeh, ponevši treću nagradu u izboru stručnog žirija, kao i to da je, što je i važnije, do danas u više navrata uvrštavan u programske selekcije različitih festivala i ansambala na domaćim i inostranim scenama, dakle da je opstalo na koncertnom podijumu. Realizovan kao ciklus od 7 stavova, međusobno kontrastnih po karakteru, kvintet A Cinque predstavlja svitu sačinjenu od zadespića inače uobičajenih tema. Prvi stav je nastavljen kao intrada, za kojom slede marcija, pastorala, skerco, ostinato, danca i moto perpetuo. U pitanju je dakle ciklus minijatura, formi koje najdirektnije otvoravaju esencijalni vid despićevog muzičkog mišljenja. Svoju naklonost minijaturi autor je poznato nam je i sam u više navrata objasnio potrebom za konciznim načinom izražavanja i iznalaženjem prave mere u kojoj se odgovarajući sadržani potencijal same ideje može prikazati i iscrpeti u jednom dahu. Odbacujući svaku raspričanost ili rutinu, Despić stoga i u ovom ciklusu postiže pregrantan muzički tok u kojem se, zahvaljujući veštoj obradi materijala, pojedinačni stavovi povezuju, integrišu i u kontekstu celine uzdižu u smisaoni poredak višeg reda. Principi Despićevog stvaralaštva baziran je na primatu kompoziciono-tehničke veštine kao sredstvo ostvarenja savršenstva muzičkog izraza, ukazuju se već u naročitoj pažnji kojom pridaje detalju u minucioznom brušenju motivskih ćelija i čvrstom, logički utemeljenom vođenju muzičkih misli, koje su u svakom mogućem trenutku zaista realizuje i doima kao postignuto jedinstvo, kao dostignuto jedino moguće kompoziciono rešenje. Strukturalnoj armaturi, osim muzičkih komponenti, međutim u podjednako značajnoj meri doprinosi i pažljivo osmišljena orkestracija, koja ima gradivni značaj, istaknut već u samom naslovu kvinteta A Cinque, koji sugeriše ravnomernu podelu uloga i odgovornosti, te u tom smislu naročiti akcenat postavlja na neophodnost visoke pažnje i uigranosti u međusobnoj saradnji izvođača na kreiranju adekvatne zvučne slike i izraza dela. U tematskom smislu, kvintet je uspostavljen na principu kontrasta kao glavnog pokretača muzičke radnje, kako unutar pojedinačnih stavova, tako i na nivou njihovih međusobnih odnosa. Ipak, kao suštinska karakteristika tematizma ukazuje se njegova izrazita ekonomičnost, ostvarena veštom i bogatom kompoziciono-tehničkom razredom, kojom se kao dominantnim graditeljskim postupkom preko odseka i stavova konsekventno konstituiše i čitav muzički tok svite. Totalitet muzičkog toka dela naime izrasta iz svega nekoliko osnovnih tematskih materijala, hijerarhijskih razvrstanih u one koji posjeduju status glavnih, odnosno gradivnih, i one druge čija je pojavnost mestimična, a uloga sporedna. Potrebno je stoga istaći da je u svetlu odnosa prema konstrukciji tematizma kvinteta posebno značaj dodeljen prvom stavu ciklusa. Intrada, naime, svoju funkciju uvodnog stava ostvaruje ne samo u smislu polazne instance dramaturškog razvoja ciklusa, već i kao stav koji generiše gotovo celokupan tematski materijal kvinteta. Despićeva promišljenost vidljiva je tako već na mikroplanu, gde se tematizam ne pojavljuje kao unaprijed iskomponovan, kao dat po sebi, već izrasta iz ishodišnih motivskih ćelija koje mu prethode. Morfologija tematizma otpočinje tako već sa izlaganjem početnog sekundnog pokreta AB u prvom taktu. Ovaj interval doživeće različite preobražaje kroz gotovo sve stavove ciklusa, poput različito ritmizovanih i akcentovanih nastupa u posljednjim taktima prvog stava, zatim u osnovnoj temi marcije, skerca unutar sporedne teme ostinata i završnim fanfarama finalnog stava, dok će se karakteristični triler, koji figurira na višem tonu istog motiva kao signal početka muzičkog toka, poput light motiva, pojavljivati u više tematskih materijala veoma učestalo, također u svim stavovima. Pored ovog sekundnog pokreta, motiv tercine građe izložen, pa zatim ponovljeno devetog takta intrade, bit će nešto kasnije iskorišćen u osnovnoj temi ciklusa, dostignutoj u taktovima od 37 do 39 istog stava, a u sklopu koje će kao karakterističan izroniti i pomenuti light motiv trilera. U smislu predočavanja u delu primenjenih kompozicionih postupaka mogao bi se navesti i princip transformacije motivike, pa se tako u jednom od karakterističnih pothvata talasasti šesnaestinski završetak upravo pomenute glavne teme intrade, augmentirano preobražava u igračku temu dance, zadržavajući identičnu melodijsku konfiguraciju. Prožimajući muzički tok od samog početka i dosadno ga konstruišući do njegovog kraja, ovi postupci doprinose snažnom utisku čvrste povezanosti svih stavova kvinteta, ali se njihovo jedinstvo na planu tematizma postiže i svojevrsnim ulančavanjem susjednih stavova, pa tako tematika marcije već na početku stava ostvaruje izvesnu reminiscenciju na elemente muzičkog toka s kraja prethodnog, odnosno u drugom slučaju početna tema pastorale evocira tematiku zasnovanu na triolskim pokretima iz središnjeg odseka stava na koji se nadovezuje. Ista kompozitorska strategija primenjena je i na motive kojima je unutar ciklusa dodeljen sporedni značaj, pa je njima time makar u manjoj meri dodeljena izvesna kohezivna funkcija. Među datim motivima izdvajaju se već u intradi kratka razlaganja dva spojena poluumanjena septakorda, sprovedena potom u pastorali i naročito u skercu kroz njihova deljenja i razmene između svih deonica. Ukoliko bi prisutnost različitih vrsta modusa, kako onih poznatih iz muzičke istorije, tako i pod navodicima netradicionalnih, označila kao dominantna harmonska osnova kvinteta i time prepoznata kao još jedan od neprimetnih kohezivnih faktora integralnog muzičkog toka, onda bi se u ovome kontekstu tonalne oaze mogle opisati kao mesta karakterističnih razlika ili u auditivnom smislu kao mesta specifičnih zvučnih prosvetljenja. Premda bi se po građi i smisalnoj zaokruženosti stavova moglo konstatovati da se oni uslovno mogu izvoditi samostalno, iz navedenih činjenica uočljivo je da je primarna zamisao njihova organska povezanost dosljedno podcrtana i ataka oznakama između stavova. Ali mnogo više od toga, jasnom dramaturgijom koja ističe integralnost čitavog ciklusa. Posmatrana na makroplanu, dramaturgija dela je naime ostvarena u dvostrukom luku, pa se tako iz početne intrade, kao otisne tačke, muzički tok razigrava kroz marciju, donekle ležernog pa i šaljivog karaktera, a potom smiruje u pastorali da bi se već u drugom pokretu ponovo uznemirila igračkim impulsom skerca, ukroćenog gotovo lebdećim fantamazgorijama ostinata nakon kojeg nastupa upečatljiva folkloru bliska tema sazdana na petoosminskim pokretima danca. Finalni moto perpetuo gotovo da se u dramatuškom sledu pojavljuje kao svojevrsna koda čitave svite, što argumentaciju ispostavljaju u činjenici da u formi evokacija rekapitulira sve tematske materijale prethodnih stavova. Izbjegavanje jasnog modalnog tonalnog centra u ovom stavu, pa i nezaustavljiva južurbana linearna rekapitulacija muzičkog toka, u kontekstu dramatuške niti dela upućuje više na uskomešanost nego sleganje stečenih utisaka, pa se kvintet istovremeno i zaokružuje i donekle ostavlja smisaono otvorenim. Kroz navedene kompozicione postupke, pa i kroz autorov odabir specifične forme svite, prepoznaje se Despićeva dosledna, ali uvek široko postavljena neoklasična strategija koja ostvaruje kompleksnu komunikaciju sa žanrovskim, formalnim, harmonskim, karakternim, zvučnim i drugim idiomima preuzetim iz širokog kruga stilskih referenciji pronađenih u baroku, klasicizmu, pa čak i impresionističkom muzičkom vokabularu. U pitanju je, međutim, iznad svega specifičan despićevski neoklasicizam koji ima značenje okrenutosti bogatom nasljeđu istorije, tradiciji, kao plodnom tlu iz kojeg se savremenim muzičkim mišljenjem kreiraju zaista nova dela. U tom smislu, kvintet Acinque svedoči o sasvim osobenom muzičkom izrazu koji više od svega navedenog nosi pečat Despićevog muzičkog stila. O kvalitetu i nesumnjivoj komunikativnosti ove muzike možda ponajviše govori uvek postojeća potreba da se po utihnuću posljednjih tonova delo ponovo odsluša.
Hvala lijepo. Ja bih sada zamolila Ljubišu da nešto kaže o ovoj kompoziciji sa strane muzičkog umetnika koji jako dobro poznaje Despićevo stvaralaštvo i puno ga je svirao, a pogotovo se uključio u izvođenje ovog kvinteta Cinque, i to ne samo jedan puta, ne samo premijerno, već i više puta. Nakon premijere čini mi se da je odmah delo bilo svirano više puta te iste godine.
Da se prisetim jednog detalja koje je Ljubiša možda i zaboravio. Posle prvog izvođenja tog, to je bilo negdje u Studentskom gradu, ako se sjećam.
Da, to je bilo pre Bemusa koji dan, da.
Jedini komentar je Ljubišin koji je rekao u dve reči masterpiece. Ja sam to naravno dobro zapamtio jer mi je godilo, pogotovo kad dolazi od takvog jednog vrhunskog umetnika kao što je Ljubiša.
Postoji razlog, prvo osjećam tremu šta ću čuti na kraju, jer kada prođe puno godina čovjek nekada zaboravi šta se dešavalo sve u kontekstu izvođenja koje je snimano. Moj veliki žal je što sticajem okolnosti koje su u to vreme bile normalne, već to je bilo 96. naš koncert na Bemusu nije snimljen. Koncert je bio u muzeju, atmosfera je bila izuzetna, svirali smo program dostojan festivala, svirali smo Hindemitov kvintet koji je masterpiece, takođe jedno sjajno delo omiljeno na mnogo nivoa. Zatim smo svirali smo i Bera koji je uvek pitak popularan, svirali smo Kristijana Baha, mislim, ali i dva domaća dela, Jeftićev kvintet i kvintet Dejana Despića, s tim da je ovo bila premijera i mi smo osjećali ogromnu odgovornost. Jer smo bili impresionirani načinom na koje je to napisano. Ako pogledamo partituru, iz nje se vidi fascinantna jasnoća svake note. Dakle, postoji razlog zbog čega je svaka nota na tom mestu i to je od prve do poslednje note kvinteta Dejana Despića prisutno. I ta impresioniranost da ne postoji ni jedan ni najmanji detalj koji je zapostavljen je nekako bio naš prvi utisak i moj dubok utisak. Sa tim je vezana jedna mala anegdota. Celog septembra 96. smo to radili, vežbali i ja sam išao na neki put, na Cetinju sam bio i bilo je još lepo vreme i seo sam na neku kafu i partituru sam predamnom analizirao sam i u to vreme su naišli od nekud Žako Mirković i Senad Gačević. I došli su, ovo šta radiš, ja kažem, pa evo uživam. Imamo probe, sviramo novi kvintet i to, jao, pa zaista i tu seli i da prelistaju note. Ja nikada zaboraviti neću njihov šok. Jer oni su gledali i onda su išli dalje i dalje i kaže, kako je moguće da je neko napisao ovako savršene sklad forme i svega onoga što je unutra. Naravno, za flautiste Dejan Despić je jedan od omiljenih autora koji se ogleda u delima od solo flaute preko trija. Manchester trio sam svirao mnogo puta. Preko kvinteta do noneta za gudače i duvački kvintet gde je inspiracija bila tadašnji ansambl za novu muziku. Pa naravno, preko omiljenog koncerta Serena za flautu gudače do...
Za čarobnu frulu.
Za čarobnu frulu, da. Ljubičeva. I sva ta dela su duboko u nama i u meni. No, Acinque počinje naivno, sa dva trilera i pamtim jako dobro naš rad na tome, jer uopšte to je, Stefan je vrlo lepo to zapazio, trileri imaju posebnu važnost ovde. U slučaju da se ne intoniraju lepo, dakle, ako se sviraju samo mehanički, onda ne daju taj zvučni balans i zvučnu sliku koju publika treba da čuje. I ako slušamo jako pažljivo i ako čujemo da neki instrument nije mi zovemo to intoniranje trilera. To postoji i na gudačkim instrumentima i nema veze sa čistoćom intonativnom. On daje zvuk, on daje boju. Ukoliko ne čujemo da je jedan triler poluton ili celoton, mi nećemo dobiti sazvučje koje je pravilno. To je bio jedan od problema sa kojim smo se nosili. Drugi je bio to postepeno zgušnjavanje materije. Sve to krene vrlo naivno sa melodičnim prvim stavom, a zatim se javljaju poliritmije koje stavljaju ozbiljne zahteve za izvođače i završava se tim nekim perpetuom koji je vrlo težak, jer na neki način svako mora čuvati svoj unutrašnji ritam do kraja. Dakle, radi se o delu koje je napisano na sreću, na rubu izvođačkih zahteva. I to je ono što mi volimo. Tu se pokazuje majstorstvo kompozitora koji poznaje instrumente, koji poznaje orkestraciju, koji poznaje sve ono što čini muziku. I onda je u stanju da se poigra sa vama i da flauta svira triole, a horna kvintole, jel da? I da imamo neku strukturu koju je vrlo zahtevno održati. To je jedna od karakteristika ovog kvinteta koji je bio izazov uvek.
Hvala lepo, Ljubiša. Sada dođe vreme i nešto profesor da progovori. U vašim napisima često se može naići na jezgrovite i nedvosmislene stavove po pitanju estetike muzike. Oni su uglavnom nepromenjivi, a tiču se i pitanja avangarde i tradicije, pa i konzervativizma, kompoziciono-tehničkih postupaka, odnosa prema publici i prema izvođačima, a na jednom mestu, to je baš onaj tekst Quo Vadis Rajko, sebi se dali epitet ovejanog konzervativca. Pa da li biste mogli malo da nam nešto kažete o tom vašem istrajnom konzervativizmu, koliko je on zapravo konzervativan, a koliko je kreativan?
Jedno je zgrovitost i reč. To je jedna zbilja bitna karakteristika moje muzike i jasnoći. To su ti elementi upravo klasicizma i karakteristike moje muzike u tom pogledu. To je, rekao bih, trag Marka Tajčevića, kome je jedan od principa bio da ne treba u muzičkom toku ni jedna nota da bude suvišna i ni jedna da ne ostaje. To je neki princip koji sam ja i podsvesno primio i verovatno je odgovaralo moje prirodi inače, nezavisno sa muzikom, a to je da se grozim, kako to kažem, brbljivosti muzičke, kao i ljudske ostalom, što nužno vodi u praznoslovlje i na muzičkom planu, tako da je to stvarno bitna karakteristika i u ovom delu i u mojim delima dolazi do izražaja manje ili više i ja se od toga ne ustručavam niti stidim da u tom smislu budem klasicista ili klasičar.
Rekli ste i ovo, vrlo sumnjam u svaku muziku kojoj je potrebno mnogo dodatih reči, evo upravo ste sad to kazali. Avangardna muzika je dospela do zida besmisla. Duboko sam ubeđen da je muzika bez smisla i svrhe ako nije međuljudska komunikacija. Što šire, to bolje. Mislim da je koren mnogih zabluda i zastranjivanja upravo u tome što se previše misli i govori o jeziku, o sredstvima, a premalo o suštini i sadržaju. Previše se pažnje obraća tome kako ćemo nešto reći, a premalo tome šta ćemo reći.
Nemam ništa da dodam.
Sad se opet vraćamo na onu starogrčku maksimu o kalokagatiji, da umetnost treba da bude lepa, dobra, korisna i istinita.
Kad je o muzici reč, ja pre svega smatram i ubeđen sam da muzika treba da bude pre svega lepa u najširem smislu reči, ne sladunjava, ne kičle, nego da bude jednostavno duševna, bliska čoveku, razumljiva, da ga duhovno podiže i izgrađuje i razvija. Prema tome, to je osnovni neki princip koga se držim i to je trajni moj stav. Koliko god se menjao u toku ovog dugog vremena, od 60-ak godina i kusur, to se nije ništa bitno menjalo, ja bih rekao, u mom stvaralaštvu. Tako da to je trajni beleg određenog stava umetničkog i stvaralačkog.
Kada sam kazala da muzika treba da bude korisna, mislila sam na one vaše stavove kada govorite o odnosu prema publici i prema umetnicima koji vašu muziku sviraju, da ona i na njih deluje tako da ih čini boljima. Da ako publika dobro primi moje delo i ako ga izvođači rado prihvate i zavole, Osobito cenim i važno mi je mišljenje izvođača kao aktivnih stvaralaca muzike, koji većinom umeju da osete imali u njoj nečega zaista vrednog. Izvođač bi trebalo da delo rekreira i zato ga ne treba smatrati pa ni zvati reproduktivnim umetnikom poput nekakvog aparata koji snimljenu muziku reprodukuje. Lično veoma cenim ne samo ulogu izvođača i njegovo mišljenje o mom delu. Često ste pisali za određene umetnike, često su oni vas zvali da za njih pišete, a ponekad je bilo i obrnuto. Vi ste mislili na nekoga ko bi dobro svirao vašu muziku.
U vezi s tim bih se setio jedne, moglo bi se reći, anegdote svoje vrste. Upravo kad je bio izvođen kvinteta Činkve u jednoj prilici, ja mislim da je to bilo u onom Đuri Salaju svoje vremeno, dvorani. I tada mi je Petar Bergamo, naš kolega, blizak i u klasi, kome sam rekao, onako usput, čuo sam i drago mi je da izvođači vole da sviraju ovaj kvintet. A on je na to rekao, mene bi to zabrinulo. Dakle, da nekog zabrine to što muzičari kojima je to napisano vole da to sviraju, to je stvarno u najmanju ruku bizarno gledište. Ali eto, to sećam u vezi baš sa ovim što ste govorili.
Također ste na jednom mjestu napisali jednostavnost, ako nije priprostost, uvijek je vrlina.
To se trudim da postignem i u mojim napisima i u knjigama, a u udžbenicima pogotovo gdje je to conditio sine qua non. Dakle, da se, ono što imam da kažem, pre svega da ne govorim ništa suvišno, kao i u muzičkom govoru, da sve kažem na što razgovetniji način, da može da se bez suviše tumačenja i okolišenja da se prihvati i da se razume. To mi je veliki cilj i u tekstovima koje pišem. Evo, nadam se i ovdje to što Zorica čita. I to je na neki način i realizovano i iskazano što jednostavnije i što direktnije i što jasnije i svakom bez velikog truda. U tom smislu malo zazirem od sofisticiranih tekstova nad kojima morate mnogo da se zamislite da shvatite šta je autor hteo da kaže. Trudim se uvijek da budem jasan, jezgrovit, i to je apsolutno podjednako u tekstu kao i u muzičkom smislu.
A to je osobina vašeg karaktera, rekli bi se. Da, ipak sam na jednom mjestu pronašla jednu misao koja je, da tako kažem, pomalo melankolična. Zar nije i inače svaka umetnost i uvek samo vid i izraz čovjekovih iluzije?
To je već zalazi u druga neka područja, gledišta o umetnosti uopšte i o njenoj ulozi u odnosu na čoveka. Ja stojim iza tog zaključka.
A opet, na jednom drugom mjestu sam pronašla jedan prelepi traktat o tome šta umetnost znači baš za čoveka. To je bio neki tekst o psihoterapiji, o muzikoterapiji. Govorilo se između ostalog i o dugovečnosti. Pa mislim da je to nešto što ste napisali zapravo o sebi. Dugovečnost ne malobrojnih umetnika potiče ne samo, pa i ne toliko, iz medicinske vitalnosti, koliko iz tog trajnog osjećanja ispunjenosti životnog smisla i nadmoći prema životu. Ako je rad uopšte bitan činilac zdravstvene kondicije, onda umetnički rad dodaje tome i značajnu komponentu duševnog zdravlja, pružajući naročitu satisfakciju i svojom lepotom kao takvom.
U vezi s tom dugovečnošću uvijek mi pada na um jedna anegdota koju sam gledao na televiziji u svoje vrijeme. Razgovor onog Žaka Šansela, voditelja, sa Arturom Rubinsteinom, koji je naravno već pred vratima odlaska s ovog sveta, ali uvijek pozitivno okrenuti, čvrst u svojim stavovima. I Šansel ga pita da li Evo, tu su u dubokim godinama, neće baš da kaže da, da ti je tu kraj. Da li verujete da ima nešto i posle smrti? On bez razmišljanja odgovara ne. Baš ništa, baš ništa. A šta, ipak, šta ako se desi da ipak ima nešto iza smrti? On kaže sa osmehom, pa bilo bi to lepo iznenađenje.
Slušali ste tribinu posvećenu kompoziciji A Cinque opus 115 za duvački kvintet Dejana Despića, o kojoj su govorili muzikolozi Zorica Premate i Stefan Cvetković, flautista Ljubiša Jovanović i autor. Ova tribina, održana 15. decembra prošle godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu, deo je serijala razgovora o novim delima savremenih srpskih autora u organizaciji Centra za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije.